Panwa'atoar, Chapter 8. Besaulus ilolo kelereng antipamatei. Ngararo tuaiwa, gir panwa tipaye ye gir yawa kaleretun Christus paya mautaung antuanga Jerusalem. Ta gir tuangarwa tivilin aleleng antivur Judea ga Samaria. Begir panwa atuat kekele gir tidio Jerusalem. Be panwa tututu yeringara titayan stepa nga tikaro tandanga kapengani. Be Saulus ipapayavu ngan gir yawa kaleretun Christus, ta ilangan gir luma ga luma ta iluku gir arangaranga ga taini, ta idol gir ga tidudunga ngan luma panas nga aya. Begir panwa to tivilin alelewa, ti paula ato kemi ngan tivur risawa tilangan. Philip ilangan tuanga ere to gid Samaria, ta i paula posanga ngan Christus. Ta giri pom ti longo ele posanga ga tiger gid wisinga i kakaro, tota lolot kelere ta tidol tangat kemi ngan ele posanga. Ngan sa tigerra e i seri irreo papayamo ngan panwa busa, ta gid irreo titnan gid be tingangar kape. Ga tigerra gid panwa toa aed ga bageri mate, ga gid panwa toa aed papayamo tini diwot kemi. Tota panwa ngan tuanga tuawa tini di gel kape. Beyava ere yeda Simon imamaro ngan tuanga tuawa. Mugae e yava borowaya, ta iwanga yeda kape. Be ipamatela panwa busa Samaria ad. Ta git panwa toa erad mao ga erad kapepe, tuangarwa tilongo longo e tatikeo ga.
Yava toane. E mambedeo i urua toa, gir panua ti wato wato i urua matua soke tau.
Ta lolo di kim tau ngan longonga e, ngan sa mole ga inam, e pamatala gir ngan ele boru. Be ngan aru tuaiwa, giri pom lolod matua ngan pilipele ato kemi ngan maronga deo ivagiae ga ngan Jesus e Christus, ta gir arangaranga ga taine busa ti bara paliliunga. Ta Simon pari i lolo matua ta i bara paliliunga. Ta inasnasi Philip alele ngan sa igerre gid wisinga kapepe iman kilala toa e ikakaro, ta imatela kape ngan. Begir panwa atuar ngan tuanga Jerusalem, tilongo mambe gid Samaria tibara deuele posanga, ta tisula Petrus ga Ioannes ga tilapa gid. Ta gisirrua tinam tiwot ta tiraringan gid ngan baranga itautau tutui, ngan sa ngan aru tuaiwa, itautau tutui isluk ga inam panyava eta ngan gid maitne. Be tibara paliliunga kekelen ngan maron Jesus iera. Tota gisi urua tidol bager ga idaingan gir, ta tivabara itautau tutui. Be Simon igerra mambe gir panwa atuar tidol bager ga idaingan gir panwa ta tibara itautau tutui, ta iwanga ibara pat ga ilapa gisi urua ta ikeo.
Abara pamatonga tuana pagau pare, ta wanga narol bage ga idaingan taparua. Ina gir pare ga tibara itautau tutui.
Be Petrus ikeo pan.
Lempat ga irua atuman ngan eau. Ngan sa eau wanga ol tenai ngatun deo ngan pat. Naura tatuan eau toko mau. Ngan sa eau lolom itutui deo imatai mau. Tota pululom ngan lem karung apaya mau tuane. Ta raring ga ilapan maron. Ta betai ngan isamum muktua ianan lolom yaina. Ngan sa gaun nagera mambe eo lolom paemo tau, pe karungasat ya urgo.
Ta Simon ikoli ele posanga berani.
Raringa ilapan marun ta irangrangan rangatoa yao keukeo ngane, iwot ngan gaun mau.
Idiota gir panwa atuar ti pamatua marun ele posanga ga ti palongo ngan pare. Ga kusta ti lua gir ga ti la Jerusalem, pe ti paula ato kemi ngan tuanga busa Samaria aya. Iriota angelo ton maron ikeopan Philip berane.
Daita la nasi era ila saot ngan tuanga Jerusalem ngan tibur muramuranga ga ila ngan tuanga Gaza.
Iyo, tota idai ga ila, be toa era piaiwa igerra madir nga ere Ethiopia aya. Eiava naurta aya ere toa ivokopa nagerara togir Ethiopia iera kandasi, ta imariala ngan ele pat tuangarwa. Pengenaro tuaiwa, ila Jerusalem ngan suanga deo yera. Ta ilu emulian ga inasi era pila ele tuangai, be ibamaro ngan ele karis ta iwatwato laulo ton Isaiah, yava ibara deo yawa. Ta itautau tutwi ikeo pan Philip bedane.
Ngata karistua, ta dio bolomangan.
Tota Philip ilaro ga ila ta ilongo yava toawa iwatwato laulo ton Isaiah, yava ibara deo yawa, ta ivete e bedane.
Ewa ta ingan posanga ipu tua watwato na?
Ta ei koli ele posanga berani.
Gawa nao ta imarungan. Wanga yaweta ipanasi gaungan mao.
Tota iveta Philip ngan idio imaro toman ngan ei toa karisi paoyai. Be deo ele laulau aya posanga to iwat wato ene ga berani.
Ewa toa wa girpanua tibara ei geilangan pamatenga ei mambe titoto isipsip. Be ei mumun gai mamaro mambe sipsip to tiketi laun. Ei karo posanga eta gaila pagir mao. Gir tipa maya maya ei, be tipa tutu iposanga toa imarir nganua kemi mao. Irongrangan eaba eta ininipungan ele gergeu mao. Ngansa, ei mate be ipopo eta mao. Ngansa, ele maronga tanu eikus.
Iyo, marir ngatoa iveta Philip berane.
Keo pagau, eaba to ibara deu yawane ikeokeo ngansai. Ei mulian mao ebaita pare.
Tota Philip i paula ato keimi ngan Jesus ga ila pan. Mata-mata ngan laulau aya posanga tuawa, ga ila irangrangan deo ele posanga paringara. Gir ti lalala e rape aiga tila, ta tiwot ngan yau ere, ta marir nga ikeo berane.
Ega, eau tota nene. Sawaranga i pakala gaungan baranga palilunga.
Tota ikeo ngan karis tuawa, manta idio i marid. Ta egisi urua Philip ti suluk gatila yauyai. Ta Philip i paliliue. Kakusta ti tnan yau gatidae. Be marun itautau tutui ibar Philip ga wasapayan gaila. Ta marid nga igerre ei pare mau. Be ei tini gelgel ga ilalala erapeai gaila. Be Philip igerra mambe ei mamarungan tuanga asdot. Ta e ilangan gir tuanga toa ngarwa be ipapaula ato kemi ga ila irangranga ni wot ngan tuanga sisaria.